Il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dina t-tielet puntata fis-sensiela il-politika fil-films. Grazzi tal-kummenti li tajtuna għall-ewwel żewġ programmi li kellna fil-ġimgħat li għaddew, żgur li l-kummenti tagħkom iservuna ta' kuraġġ biex nibqgħu għaddejjin b'dawn it-tip ta' produzzjonijiet. Nieħdu din l-opportunità biex infakrukom li kull programm tistgħu tisimgħuh streamjat fuq il-paġna elettronika tal-istazzjon Campus FM. Illum miegħi fl-istudio għandi lil Simon Kirkop illi magħha se niddiskutu film ta' xeħta biografika. Films biografiċi ta' politiċi jinsibu xalata sħiħa minnhom, kemm ta' politiċi u kemm ta' attivisti mislutin minn sekli ilu u wkoll minn oħrajn kontemporanji. Imma għall-programm tal-lum għażilna il-film tal-1998 il-film jismu Elizabeth the Golden Age li jixħed dawl fuq il-monarkija Ingliża fl-aħħar nofs tas-seklu 16. Permezz ta' dan il-film se nkunu qegħdin niflu x'kienu ċirkustanzi storiċi li bidlu r-rotta politika, soċjali, ekonomika u kulturali tal-Ingilterra meta r-Reġina Elizabetta l-ewwel kienet fuq it-tron tas-saltna. Dan huwa film politiku li biex tapprezzah iżjed irid ikollok għarfin tajjeb ta' x'kienu r-realtajiet politiċi ta' dawk iż-żminijiet tant determinanti għall-istorja tal-Ingilterra, tal-Ewropa u tal-kumplament tad-dinja. Dan għall-film kellu mużika oriġinali ta' Craig Armstrong u A.R. Rahman.
You will need all your strength in the days to come.
I reason to fear.
There are hard days coming, but I am no prophet. I see no more than the shadows of ghosts.
This Spanish armada is at sea with an army of 10,000 men.
Spanish are barely a day away, Majesty.
Walter Raleigh, Majesty.
This man is a pirate.
Spain is no friend of England. The more gold I take, Majesty, the safer you will be.
He interests me. Talk to him.
I care for your safety. Threats to your person are real.
Spain intends to place Mary Stuart on our country's throne.
I am to be assassinated.
Tell your king.
I fear neither him nor his armies.
There is a wind coming that will sweep away your pride.
I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me!
Our mission is to kill a queen.
We will not fear the coming of the shadow of death.
We mortals have many weaknesses. We feel too much, hurt too much. All too soon we die. But we do have the chance of love.
Oh, I envy you, Bess. You're free to have what I cannot have.
Forgive me, Majesty. I have failed you.
This armada that sails against us carries the Inquisition.
We cannot be defeated.
The Spanish will overwhelm us.
Since when were you so afraid?
When the storm breaks, some are dumb with terror, and some spread their wings and soar.
Let them come with the armies of hell! They will not come!
Elizabeth!
By God, England will not fall while I am queen.
Fil-parti principali insibu lil Kate Blanchett, performance li waslit ilha nominazzjoni għall-Oscar għall-aħjar attriċi. Insibu wkoll lil Joseph Fiennes, li għalkemm fir-rwol differenti milli kellu fil-film Shakespeare in Love, prattikament jilbes l-istess kostumi li kien libes għal dak il-film. Li inċidentalment kien ħareġ għall-wiri f'dik is-sena stess. U li fih kien deru koll il-karattru tar-Reġina Elizabetta l-ewwel. Għalkemm fil-waqt li f'Shakespeare in Love narawa bħala mara pjuttost avvanzata fl-età, f'Elizabeth narawa meta hija kienet għadha żagħżugħa. F'partijiet oħrajn insibu lil nies bħal Christopher Eccleston, Jeffrey Rush, Richard Attenborough, John Gielgud bħala l-Papa Pawlu r-Raba, u l-ex-footballer Franċiż ta' Manchester United Eric Cantona fil-parti tal-ambasċatur Franċiż Monsieur Defoix.
F'dan l-istadju se nisimgħu s-silta horse riding meħuda minn dan il-film Elizabeth għaliex ir-Reġina bħalmija r-Reġina preżenti, r-Reġina Elizabetta it-tieni, il-predeċessura tagħha r-Reġina Elizabetta l-ewwel ukoll kellha innamur ta' żwiemel għal l-irkib u l-ġiri biżwiemel. Mill-film Elizabeth Horse Riding b'kompożizzjoni ta' Armstrong u Rahman.
Żminijiet imbeda il-mappa Ewropea kienet bil-wis differenti minn dik li nafu llum. Il-kelma demokrazija fi żminijiet tan-nofs kienet intesiet u ndifnet taħt it-trapp bħalma kienu ndifnu il-ħassieba kbar tal-Greċja tal-Qedem. L-Ewropa kienet mibnija fuq qatt ta' stati monarkiċi u diversi rejiet kienu fi stadju permanenti ta' gwerra bejniethom. Dawn il-battalji kienu jkunu bil-ġilda bl-iskop li jkunu akkwistati aktar ġid u artijiet għall-kuruna. Dak kien żmien meta drittijiet tal-bniedem kienu għadhom lanqas inħolmu, aħseb u wara kemm inkidbu. Dak kien żmien tal-kapriċċi tar-rejiet u dirġejjen. Waħda mill-aktar kuruni li ħalliet impatt mhux biss fit-territorju tagħha imma fil-kontinent Ewropew kollu hija dik l-Ingliża. Il-monarkija ta' dan il-pajjiż kienet minn dejjem entità politika mill-aktar b'saħħitha, għalkemm dejjem suġġetta għall-iskrutinju parlamentari. Fuq kollox, il-Magna Carta fl-Ingilterra kienet raznet il-ħakma assoluta tal-monarkija. U tat mandat lir-rappreżentanti tal-poplu biex dejjem ikunu konsultati f'dak li jsir waqt li kienet strumentali biex tkun realizzata s-saltna tad-dritt, jew kif nafu aħna ir-rule of law. Matul in-niżġa tas-sekli, il-kuruna Ingliża tmexxiet minn qatt kbir ta' rejiet u rġejjen li l-kol ħakmu bl-akbar seta' u ħallew it-timbru soċjali u ekonomiku tagħhom fuq il-pajjiż u l-poplu. Uħut ħakmu baqal u b'sens ta' ġustizzja. Oħrajn kienu mqita u rajba.
Da man kunux prużuntużi jekk nistqarru illi waħda mill-aktar irġejjen li ħalliet impatt qawwi fuq l-istorja tal-Ingilterra kienet propju Elizabetta l-ewwel. Kienet reġina li għamlet l-itwal perjodu fuq it-tron li tawwal għal 45 sena sħaħ, rekord li ġie miksur biss fi żminna mir-Reġina Eliżabetta t-tieni. Fil-fatt, ir-renju ta' Eliżabetta l-ewwel illi ħafna jistqarru li kien jwieqisuh bħala The Golden Age for Britain, fil-fatt dan huwa s-sottotitolu tal-film Elizabeth, dan ar-renju beda fl-1558 u intemm ma' mewta fl-1603. Matul ir-renju ta' Eliżabetta l-ewwel seħħew bosta ġrajiet li bidlu l-istil, il-kultura u r-rotta politika tal-Ingliżi bħala nazzjon u stat monarkiku u protestant. Dubju li il-kodba tal-istorja se jibqgħu jfakkru li Reġina Eliżabetta l-ewwel bħala dik il-persuna li stabbiliet il-Knisja Protestanta fir-Renju Unit u li matul il-ħakma tagħha kemm il-ġerarkija tal-Knisja Kattolika Rumana u kemm il-bqija tal-Kattoliċi ġew ippersekwitati biżħih. Dan il-fatt storiku kellu wkoll impatt fuq id-distribuzzjoni tal-film għaliex kif se naraw aktar il-qoddim fil-programm tal-lum, dan għal-film kellu problemi biex ikollu distribuzzjoni f'pajjiżi fejn hemm il-Reliġjon Kattolika li għadha b'saħħitha.
Joħroġ mod qawwi ħafna fil-film Elizabeth li joħroġ fid-deher l-impatt tal-konflitt bejn Knisja u Stat mhux biss fuq il-klassi politika, imma fuq il-pajjiż kollu. Din il-qasma minn Maruma ġabet lill-Kuruna Ingliża f'kunflitt mar-Re ta' Spanja, li bħala difensur tal-fidi Kattolika Rumana ċaqlaq l-armata navali impekkabbli tiegħu biex jattakka l-Ingilterra. Dan hu l-qofol tal-film li qed nittrattaw illum. L-attakk navali tal-Ispanjoli tal-1588 ma' ġenb il-Kosta Ingliża jintemm b'disfatta mill-akbar għall-Ispanjoli li sofrew telfiet kbar u umiljanti. Il-film iqaxxar il-parti strateġika li labet Eliżabetta l-ewwel fil-mod ta' kif żvolġa dan il-kunflitt militari fuq il-baħar li faqqas minn kunflitt reliġjuż.
U fil-fatt ikun tajjeb jekk f'dan l-istadju tal-programm insemmalkom is-silta imsejħa propju Battle, fejn fija il-kompożituri Armstrong u Rahman jivviżwalizzaw b'mod mużikali dina il-battalja bejn il-flotta navali Spanjola u l-Ingliżi fuq in-naħa l-oħra, battalja li mejjuna mir-rieħ u mill-maltempata li tqanqlet dakinhar ġabet telfiet kbar all'armata spagnola.
Min barra l-konflitt bejn stat u knisja, bejn fidi u politika, is-soċjetà Ingliża ta' żmien ir-Reġina kienet maħkuma wkoll mit-terrur tal-mart, speċjalment il-pesta, u wkoll tal-faqar, speċjalment minn dawk li lanqas kellhom 10 tal-lejla. Madankollu, ir-renju ta' Eliżabetta l-ewwel ġab miegħu rinaxximent ekonomiku bla preċedent għall-Ingilterra. It-tmexxija ta' din ir-Reġina kienet ikkaratterizzata minn espansjoni ekonomika kbira fin-negozju u l-kummerċ fuq livell globali. Għax issa l-kummerċ ma baqax aktar ankrat fil-kontinent ix-xieħ Ewropew, imma beda jsalpa l-Atlantiku minn u lejn il-kontinent il-ġdid, l-Amerika. Dan il-ġid ekonomiku ġab miegħu mewġa friska fl-aspetti kollha tal-ħajja soċjali, mhux l-inqas fl-oqsma kulturali, mużikali, il-letteratura u drama. Dawn kollha ħadu spinta l quddiem u kibret il-parteċipazzjoni tal-massa fid-divertiment popolari u fl-apprezzament tal-arti. Kien il-perjodu fejn ġeni artistiċi kbar bħal William Shakespeare sabu art fertili u suq miftuħ biex jiktbu u jipproduċu x-xogħlijiet klassiċi tagħhom. Mhux tab xejn li tmexxija politika tajba ssarraf f'ġid ekonomiku u ġid kulturali għal firxa akbar ta' persuni. Ir-Reġina Eliżabetta l-ewwel ħallit din id-dinja fis-sena 1603 u ma mewta ġi fit-tmiemu ir-renju twil tagħha. Il-ħakma tagħha kienet strumentali mhux biss biex l-Ingilterra takkwista aktar poter u stima fil-kamp internazzjonali, iżda wkoll biex senslet sens patriottiku qawwi u ta' għaqda nazzjonali fir-ruħ tal-poplu Ingliż. Tul is-snin ta' Eliżabetta l-ewwel, l-Ingilterra ħarġet mid-lamijiet ta' żminijiet nofsana u perċet il-kultura tagħha għad-dawl il-ġdid rinaxximentali. Żgur li r-Reġina Eliżabetta l-ewwel kellha sem mill-aktar ewlieni biex l-Ingilterra xxitt libsa politika aktar adattata f'kuntest ta' dinja li kienet qiegħda tinbidel.
Mis-soundtrack oriġinali tal-film Elizabeth the Golden Age b'kompożizzjoni ta' Craig Armstrong u A.R. Rahman, se nisimaw il-silta Divinity, li propju tagħti vizualizzazzjoni mużikali tal-grandiozità tar-reġina li hija kważi kważi f'pari passu mal-grandiozità tal-Limbierek innifsu. Naddu biex natu iżjed dettalji tekniċi dwar il-film tal-lum, partikolarment dak li jikkonċerna direzzjoni, screenplay u il-mużika oriġinali, ikun tajjeb jekk l-ewwel natu ħarsa ħafifa lejn il-karatteristiċi tas-sistema politika ibbażata fuq il-monarkija u kif din toħloq kontrast mas-sistema aktar kontemporanja ta' Repubblica.
Aktar imdorrijin bil-kariga ta' president li fissem il-Kostituzzjoni u għall-ogħla grad li jista' jieħu ċittadin ta' pajjiż. Imma fl-immoddi, ħafna mill-istati Ewropej li llum għandhom lill-President bħala kap tal-istat, fil-fatt kellhom re jew reġina. F'postijiet oħrajn, bħal fir-Russja, il-monarka jissejjaħ il-gżar. Inkella f'partijiet tal-Asja jissejjaħ ir-Raġaħ. Fl-Arabja Sawdita isibuħ bħala x-xejk. U xinu it-titlu moti, il-monarka Ewropew dejjem kellu jopra f'qafas kostituzzjonali. Dan ifisser li r-re qatt ma kellu poter assolut, imma dejjem kien limitat għal parametri li tipprovdi l-Kostituzzjoni. Li nistgħu ngħidu li hija l-ogħla ġabra tal-liġijiet li jregolaw il-mod ta' kif għandu jkun iggvernat pajjiż. Dan ifisser li r-rejiet u l-irġejjen Ewropej, bħal dawk fl-Ingilterra, Spanja u Danimarka, dejjem kellhom jaħdmu f'kollaborazzjoni mal-uffiċjali tal-gvern u mal-parlament elett demokratikament mill-poplu. illum fadal madwar żewġ tużżani monarkijiem xerdin madwar id-dinja. Għax ħafna minnhom ġew sfiduċjati u minn flokhom iddaħlet is-sistema Repubblikana. Il-monarkiji li fadal fl-Ewropa tal-Punent u fil-Commonwealth huma demokratiċi u kostituzzjonali. Mill-banda l-oħra, fl-Afrika, fl-Asja, fil-Lvant nofsani u fil-Paċifiku, il-monarkiji huma tat-tip tradizzjonali u tribali. L-ubbidjenza għal-gvern ta' dawn il-pajjiżi tiddependi biss fuq ir-rispett lejn il-familja tar-re jew reġina, li ħafna drabi tkun tappartjeni lil xi tribù jew ieħor.
Kemm il-kunċett politiku ta' monarkija huwa mfannat fl-istorja millenarja, m'għandniex għax naħsbu li il-monarkija hija staġnata fil-passat u m'għandha ebda motivazzjoni għal bidla u l-iżvilupp. Ngħidu aħna il-monarkija Angliża hija xempju ta' dan li qegħdin ngħidu. Fil-fatt kif għadna kemm rajna aktar kmieni f'dan l-istess programm, ir-Reġina Eliżabetta l-ewwel kienet strumentali biex ġabet rinaxximent ekonomiku u kulturali għall-Ingilterra fis-seklu 16. Fil-waqt li fiżmien ir-Reġina Vittoria tqanqlet ir-rivoluzzjoni industriali li mhux biss bidlet lill-Ingilterra imma bidlet wiċċ id-dinja kollha fis-seklu 19. Fuq ix-xaqliba l-oħra tal-globu insemmu lill-Imperatur Ġappuniż bl-isem ta' Meiji li fil-bidu ta' s-seklu 20 it-trasforma lil-pajjiżu u minn pajjiż iżolat ġab lil-Ġappun f'għada strateġika bħala forza militari u navali.
Ngħidu li s-sistema Repubblikana dejjem daħlet fis-seħħ kull meta l-monarkija ta' xi pajjiż jew ieħor falliet li tgħeleb xi kriżi soċjali jew ekonomika. Inkella krollat quddiem forzi li ma kellix kontroll fuqhom. Hekk ġara fl-1789 meta l-Franċiżi qamu kontra r-re Luigi 16 li kien jissimbolizza l-ansjen reġim u bdew bl-esperimenti politiċi tagħhom biex jħolqu sistema ġdida tal-gvern. Ħafna drabi meta monarka jitneħħa minn postu, ikun hemm il-kaos fil-pajjiż sakemm ikun deċiż futur stabbli u sod għaċ-ċittadini. Dan jista' jwassal biex għall-ewwel tinħoloq gwerra ċivili, kif qegħdin naraw jiġri madwarna kull meta jitneħħa xi dittatur. l-istudju ta' diversi forum ta' tmexxija huwa fih innifsu affaxxinanti. Hawn diversità ta' forum għax hawn diversità ta' kuntesti soċjali, kulturali u storiċi li jikkaratterizzaw diversi pajjiżi. Għalhekk għad hawn min jippreserva s-sistema tal-monarkija, oħrajn għażlu li jbidlu r-rotta u mbarkaw fuq sistema presidenzjali jew parlamentari. U x'inhu u tkun xi tkun is-sistema politika li tkun imħadma? Huwa dejjem importanti li jiġu promossi u difiżi ċerti prinċipji. Fosthom dawk tas-saltna ta' dritt, the rule of law, id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-benesseri ekonomiku, soċjali u uman taċ-ċittadini li jgħixu fih dan il-konfini tad-diversi stati.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films, sensiela ta' programmi fuq Campus FM fejn illum qegħdin nistħarġu il-film Elizabeth produzzjoni tal-1998 u li allura jaqa' taħt il-ġeneru ta' films biografiċi ta' persuni politiċi. Dan kien film eċċellenti b'kast mill-aqwa u acting tajjeb immens, apparti mużika eċċellenti kif tistgħu tisimgħu u tapprezzaw intkom stess. Imma dwar dawn iż-żewġ aspetti, partikolarment il-mużika u l-atturi, nitkellmu iżjed il-qudiem. Għalissa tajjeb insemmu wkoll li dan il-film kien niżel pjuttost tajjeb kemm mal-kritiċi u kif ukoll mal-pubbliku, għalkemm ħafna kienu dawk li kellhom ir-riservi tagħhom għal mod ta' kif ġie trattata s-sitwazzjoni delikata li nħolqot fl-Ingilterra permezz tal-firda bejn il-Knejjes Protestanti u Kattoliċi. Dwar dan il-punt konna diġà tkellimna meta konna qed nittrattaw l-isfond storiku ta' dan il-film, fil-fatt dan kien wassal dan għall-konflitt, kien wassal biex il-produtturi tal-films lanqas biss għaddilhom minn moħħhom li joħorġu dan il-film għal wiri fl-Irlanda. L-Irlanda li kif ħafna jafu kienet dak iż-żmien aktar minnhom tradizzjonalment kattolika. Il-produzzjoni tal-film kienet tal-kumpanija Working Title Film u Film 4 International tal-Ingilterra u l-Amerikani ta' Polygram Film Entertainment.
Thank you.
Elizabeth ma marx ħażin sa barra f'dawk li huma rebħ ta' awards. Fil-fatt, b'kollox, Elizabeth kien ġi innominat għal madwar 49 award differenti madwar id-dinja, u minnhom huwa rebaħ 22. Fl-Oscars nistgħu ngħidlu li dan il-film kien iddiżappunta bil-kbir fejn huwa kien innominat għal 7 awards differenti. Uħut minnu f'kategoriji importanti bħal dawk għall-aqwa attriċi, għall-aqwa mużika u best picture. Iżda kull ma rebaħ kien l-Oscar għall-aqwa make-up. Laqed insemmu l-Oscars nistgħu wkoll nirrimarkaw il-karattru tar-Reġina Elizabetta fl-Oscars ta' dik is-sena kien għala żewġ nominazzjonijiet għall-Oscar. Wieħed permezz ta' Kate Blanchett bħala l-aqwa attriċi f'parti prinċipali. U wieħed permezz tad-dama Judy Dench bħala l-aqwa attriċi f'parti sekondarja għall-film Shakespeare in Love. L-award intrebaħ minn Judy Dench u kien tqajjem storbju sħiħ. Ħafna ġustament ħassew li s-sem ta' Dench f'Shakespeare in Love ma kien xejn għajr cameo appearance. Però lura l-awards u nominazzjonijiet tal-film Elizabeth u nistgħu ngħidu li fil-Golden Globes mar ħafna ħjar fejn kien ġie nominat għal 3 awards u minnhom rebaħ wieħed permezz ta' Kate Blanchett bħala l-aqwa attriċi f'parti prinċipali ġo film drammatiku. Madankollu, l-aħjar li dan il-film kien mar kien fl-Academy Awards Ingliżi. Fejn Elizabeth kien ġie nominat għal 12 il-award tal-British Academy of Film and Television Arts. U minnhom kien rebaħ 6, fosthom għal-mużika, għal-Jeffrey Rush bħala l-aqwa attur f'parti sekondarja, u mill-ġdid lil Kate Blanchett bħala l-aqwa attriċi f'parti prinċipali.
Mhux taf xejn li wieħed mill-awards li ha kif qegħdin ngħidu kien għal-prestazzjoni mużikali tiegħu għal dan il-film igawdi minn soundtrack ta' bil-ħaq suġġestiv. Fil-fatt għalkemm Elizabeth qatt ma żewġet, imma da ma jfissirx illi ma kellix maħbubin fl-istorja biografika tagħha. Dana huwa elenkat ukoll viżwalment fil-film illi propju f'dan l-istadju se nisimgħu il-love team meħuda mis-soundtrack tal-film Elizabeth The Golden Age. A parti l-użu ta' Requiem ta' Mozart, il-mużika ta' Elizabeth hija kollha kemmej oriġinali. It-treġija tal-film Elizabeth kienet f'idejn id-direttur mill-Pakistan Shekhar Kapoor. M'għandix dubju li għall-bosta missemmija dan huwa isem pjuttost ġdid għaliex Kapoor huwa prodott u nistgħu ngħidu Jack of all trades tat-ċinema Indjana Azjatika. Fil-fatt minn barra ir-rwol tiegħu bħala direttur huwa kellu wkoll sehem żgħir bħala attur u bħala produttur fil-qasam ċinematografiku. Fost il-films li huwa id-Dereġa insibu Masum u Mr. India u wkoll id-Dereġa il-film Four Feathers illi kien ħareġ ftit wara. L-screenplay ta' dan il-film ħareġ mill-pinna ta' David Hirst, bniedem li kiteb ukoll l-screenplays ta' bosta films oħrajn bħal The Deceivers, The Ballad of the Sad Cafe u Uncovered. U tajjeb illi issa nisimgħu silta illi kienet tagħti bidu għal end credits propju is-silta closing mill-soundtrack oriġinali tal-film Elizabeth tal-1998. Kezi semmija aħna wasalna fit-tmim dana it-tielet program fis-sensiela il-politika fil-films, sensiela ta' programmi li qiegħda titella anka bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy. Flimkien ma' Simon Kirkop illi ippreżentat miegħi il-programm tal-lum u wkoll bil-għajnuna teknika ta' Carmelo Grech, jiena Mario Thomas Vassallo nasal fit-tmim dan il-programm u l-appuntament tiegħi għal-makom huwa għal bħallum ġimgħa dejjem fuq l-istess stazzjon, l-istess frekwenza. Sadakinhar islim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.